Гісторыя пра старую аптэку. Усе ведаюць аптэку ў Траецкім. Тую самую, што па літасцівым прывілеі яснавяльможнага пана Аўгуста III адчыніў у 1748 годзе менскі радца пан Ян Давід Шэйба. Калі я быў малы і часта бегаў у гэты стары будынак з пазелянелых ад часу камянёў, здавалася, нібыта яго дасталі з марскога дна. Амаль ніхто там ужо не памятаў былых зельнікаў, што таўклі сухія кветкі і карэнчыкі ў мядзяных ступках, састаўленых на паліцах ля самае столі. Ды пераганялі рознакаляровыя вадкасці па рэтортах з тоўстага, нібы калядны лёд шкла. Мы прыносілі ў аптэку сабраныя па сметніцах, выпрашаныя ў гаспадароў пустыя бутэлечкі ад кропляў ды мікстураў, зялёныя, сінія, памаранчыкавыя, праз якія так дзівосна і весела пазіраць на свет і атрымлівалі свае медзякі, а ахвочыя яшчэ і расповеды аптэкара Йозафа. Ён быў ужо такі стары, што гаспадар не дазваляў яму разлічвацца з пакупнікамі. Гэта рабіў маладзейшы аптэкар. Здавалася, Йозаф жыве ў часе талераў і шэлегаў, забыты там, як дамавік у старой хаце. Ніхто не памятаў, калі ён пачаў працаваць у аптэцы. Не было ў яго ані сваякоў, ані людзей, якія маглі назвацца ягонымі сябрамі. Жыў у катуху ў аптэчным сутарэнні з маленькім акенцам ля самай зямлі, забраным кратамі, нібыта ў вязніцы, ды яшчэ заўсёдна завешаным фіранкамі. Паколькі з-за тых фіранак даносіліся розныя дзіўныя пахі, а часам выбіваліся пасмы смярдзючага дыму, можна было зразумець, што Йозаф і ў сваёй будцы працягваў рабіць лекі. Рукі Йозафа дробна трэсліся, здавалася, ён прасейваў скрозь пальцы нябачны пясок часу. Але гэта я ўжо цяпер разумею. Яго не звальнялі, бо меў асаблівы дар складаць адмысловыя адвары. Хоць ад прастрэлу, хоць ад меланхоліі, хоць дзеля адбельвання скуры або праяснення розуму неадбайнага гімназіста перад іспытам па лаціне. Як цяпер бачу Йозафа ў цёмным куце па той бок прылаўка, акуляры, падвязаныя зашмальцаванымі вяровачкамі, вузкі цёмны твар, нібы выразаны мечам, нос у сініх прожылках, запалыя шчокі і падціснутыя ў нітачку вусны, чорная шапачка на лысай галаве, з-пад якой выбіваюцца рэдкія сівыя пасмы, падобныя да пер'яў хворага птаха. Схіліўся над ступкай, старанна расцірае яе змесціва цяжкім таўкачом, дадае, абрываючы з шорсткіх букетаў, падвешаных на сцяне, то лісцік дурнап'яну, то каліўца дзівасілу, то бязважкі пялёстак мечніку, то падсыпае з парцалянавага слоіка шчопаць вогкага парашку колеру мёртвай вады. Варта было стаць каля старэчы, і ён пачынаў расповед, нібыта твой цень, упаўшы на яго, абудзіў зыржавелы, але ўсё яшчэ дзейсны механізм. Расповеды паўтараліся, расквечваліся, пераліваліся дробнасцю дэталяў, як расшыты перлінамі і каменчыкамі гарсэт казачнай каралевы. Мы былі малыя і дурныя, і мала што запаміналі, адно падсмейваліся. Найчасцей Йозаф расказваў пра Яна Давіда Шэйбу, першага ўладара аптэкі і ягонага зельніка, якога таксама звалі Йозаф. І вось што я магу згадаць. Паводле расповедаў Йозефа, быў ягоны цёзка з 18-га стагоддзя, смуглявы і чорнавалосы прыгажун. Вучыўся свайму майстэрству ў Празе і Сарбоне і невядома дзе яшчэ. Але, зазначаў са стоеным уздыхам апавядальнік, быў той Йозеф не надта кемны, бо верыў, што чалавек можа ведаць болей, чым змесціцца ў сявенцы і заставацца шчаслівым. Каб нарадзіўся ён рыцарам, слаўны аказаўся б ваяр і кавалер. Але Йозеф у дзяцінстве бегаў у каротенькай кашулі, босы па брудным бруку мястэчка, і бацька ніколі не ўкладаў яму ў рукі дзяржальна мяча, адно толькі адпаліраваную да бляска ручку шаўцоўскага малатка. Ды Йозеф, атрымаўшы залаты доктарскі ланцуг на шыю і аксамітны плашч на шырокія плечы, не хацеў ані пра гэта помніць. Як быццам чалавек можа парваць зрэбную вяроўку свайго роду і ўплесці свой лёс у чужыя бліскучыя карункі. Расказвалі, што нават Аўгуст III, былы курфюрст саксонскі, у бытаванне сваё каралём Рэчы Паспалітае, пасылаў у аптэку шэйбы па лекі ад атлусцення, яго вялікасць быў азызлы, як дзяжа з перастоеным цестам. Вядома, пагаворвалі, быццам не толькі звычайныя лекі рыхтуе Йозеф, але ўцямныя яму размовы зорак і зёлак і карона вужынага караля, зашытая ў ягоным чорным каптане, насупраць сэрца. І вось неяк на Піліпаўку наведаў Йозефа яшчэ адзін вяльможны кліент – маршалак і староста менскі Завіша. Здарылася са славутым воем тое самае, што адвеку здараецца з мужчынамі, чые валасы пераблытала срэбнае павуцінне, зморшчынаў стала болей, чым сяшнараў, а сэрца забылася пастарэць. І сэрца сваё гатовы ён быў пакласці пад востры абцасік ластаўкі каханачкі, каб не баяўся, што яна і наступіць на яго пагрэбуе. Дачка лаўніка гарадскога магістрату Югася мела 16 гадоў, скуру бялюткую, шчочкі пунсовыя, вочы цёмныя, стан не таўсцейшы за цалю, усё, як вымагала мода часу ад прыгажуняў. Здавалася, яна можа прабегчыся па каламутных хвалях свіслачы, як месяцовы прамень. Адзіная загана мелася на далікатным, самую крышачку кірпатым носіку, што вясну праяўляліся, як на пялёстку белай лілеі рабацінкі. Ганьба для шляхетнай паненкі. Дзе набываць прыціранні? Вядома, у аптэцы шэйбы ў Траецкім. І панна Югася была там госцяй нярэдкай і жаданай. І разам з прыціраннямі, парфумамі, памадамі атрымлівала цэлы куфэрак вясёлых Йозефавых жартаў, дзівосных расповедаў пра васіліскаў ды краснолюдкаў і нават куртуазныя песенькі. І ад звонкага смеху паненкі, здавалася, узвіхурваліся ў бутэлечках і колбах рознакаляровыя адвары. А на што яшчэ мог спадзявацца бязродны аптэкар? Адно развесяліць. Затое ўдовы Завіша меркаваў сябе жаніхом з жаніхоў, тым болей высакародныя шлюбы не дзеля ўзаемнае любові ладзяцца. Але чуткі хадзілі, што трох сваіх жонак замардаваў ён, ды і пяцёра дарослых дзяцей, пільнуючых спадчыны, не былі надта вабнай аздобай жаніха. Ды яшчэ магчыма, панна Югася мела схільнасць да кагосьці маладзейшага. Вось і звярнуўся Завіша да Йозафа, каб у прыціранні для паненкі дадаваў прылюбнае зелле. Маршалкам аптэкары не адмаўляюць, але нешта не дапамагалі зёлкі Йозафа прысушыць юнае сэрца. Словы паненка сказала заляцанніку сівеламу жорсткія. Маўляў, каб не сівізна гэтая, ды не зморшчыны, дык чаму б не палюбіць такога слаўнага ваяра? Але пакуль ён падобны да спечанага яблыка, няхай са свіслачскай русалкай любіцца, бо ў той вочы з туману ўсё роўна не разгледзіць, як след. І вось уночы, па загадзе Завішы, прывялі Йозафа, паднятага проста з ложку ў адной кашулі, у менскі замак. Яго руіны засталіся там, дзе зліваюцца Няміга і Свіслач. Маршалак мовіў адно: «Не выйдзеш адсюль, пакуль не згатуеш зелле, якое верне мне маладосць». Дарэмна кляўся Йозаф, што не па сіле чалавеку павярнуць час назад, і чорныя коні бога Хронаса стопчуць любога, ніводзін смяротны не змусіць іх ступіць у бок ад каляіны, выбітай на шляху продкаў. Нічога не слухаў Завіша. І ўзяўся Йозаф за справу. Цэлы тыдзень шчыраваў ён у сутарэннях замку, выходзячы толькі для таго, каб паглядзець з вартавой вежы на зоры і падслухаць іх размовы і знізаць прывідныя каралі іх шляхоў. І аднойчы працягнуў Йозаф маршалку бронзавы кубак, у якім дымілася падобнае да вадкага металу зелля. І не было пэўнасці ў ягоных вачах. Завішу давялося пажыць у каралеўскіх палацах, дзе нават падлога, высланая здрадай да атрутай, і ратуе толькі ўвесь часная асцярога, і загадаў аптэкару: «Выпі сам, а заўтра, калі зелле не спадманнае, выпью я». Йозаф выпіў кубак да дна. Аптэкара пасадзілі ў самы далёкі кут сутарэння і паставілі ахову. Назаўтра туды прыйшоў Завіша і ўбачыў у зыркім святле паходняў, што з каменнай падлогі падымаецца незнаёмы стары. Ад поўначы да поўначы валасы Йозафа зрабіліся сівымі, скура зжаўцела і зморшчылася, вусны, яшчэ ўчора ўладныя ды пульхныя, сцягнуліся ў нітку, спіна сагнулася. У страшэнным гневе стаўся маршалак. Дарэмна Йозаф крычаў, што не вінаваты, што проста не паспеў давесці да ладу свой напой. Завіша згадаў біць аптэкара бізунамі і выпаліць на ягонай спіне і грудзях першыя літары ягонага імя і слова «здраднік» і пасадзіць у вежу да смерці, бо яна зразумела, такому старэчы ў патыліцу дыхае, як найлепшы кат. Казалі людзі, што смуглявы Йозаф сам быў закаханы ў паненку Югасю, таму і не дапамог Завішу. Але хіба можна ўсцерагчы шыпшыну на ўзмешку чужога поля? Па навакольных вёсках пайшла пошасць. Выкошвала людзей, як п'яны касец, траву, пакідаючы асобныя лапікі, не разбіраючы, дзе высокія сцябліны, дзе юныя парасткі. Менчукі ў страху чакалі, калі бяда зойдзе ў горад. Палілі вогнішчы з ядлоўцу і палыну ля брамаў і на скрыжаваннях, пільна аглядалі кожнага, хто хацеў зайсці ў горад, ці не нясе заразу, або, можа, сам і ёсць перакінутая зараза. Месцічы расказвалі, што бачылі пошасць у выглядзе прыгожай дзяўчыны, што махала з могільніка ў бок гораду чырвонай хусткаю. Другія сцвярджалі, што яна з'яўлялася як жанчына з каровінымі нагамі на тройцы вараных коней і чамусьці ўвесь час нюхала табаку з чорнай табакеркі. Іншыя бачылі, як худая кабета, сіняя як пуп, хадзіла пасвіслачы, нібы па сцежцы. Ясная справа, у халеру і жаба не квакне, будзе засуха. Нейкую жабрачку забілі камянямі ля татарскага канца. У небаракі было крывое вока. І шапталіся на верхнім рынку, і на ніжнім, і на малочным, і на рыбным, што на мастках праз нямігу, нібыта самы надзейны сродак спыніць пошасць, падпільнаваць, хто захварэе першы, і закапаць яго жыўцом. Пра тое, што захварэла юная дачка лаўніка, суседзі даведаліся ад прыслужніцы. Назаўтра дзяўчыну хавалі на залатой горцы, чамусьці ў зачыненай труне. Бацькоў на пахаванні не было. Пошасць усё-ткі прыйшла ў горад, сабрала сваю даніну. І пасля ўжо ніхто не мог дакладна расказаць, як усё чынілася падчас смяротнага страху, які кажа свае законы. Над магіламі ахвяраў пошасці не было ані моцы, ані жадання ставіць знакі. Але над магілай паненкі Югасі ўсё-ткі паклалі каменную пліту з надпісам «Цвіла ружа, не дасталася нікому, толькі Господу адному». Усё мінае, прамінула і пошасць. Дамініканцы пранеслі горадам драўляную выяву святога Роха, апекуна захварэлых, знойдзеную паводле сна мнішкі ў развалінах кляштара, і жыццё пачало круціць свае жорны. Завіша ацалеў і з'ехаў у Варшаву, каб праз год памерці на каралеўскім застоллі. Шляхціц на балях ніводнай кругавой чары не мусіў прамінуць, а ў маршалка і гады, і сэрца хворае. А старым сябе вызнаваць не хацеў. А можа, спадзяваўся заглушыць віном сардэчны боль? Так і зваліўся пад стол з недапітай чаркаю. Прамінулі гады. У Менску адчыніліся забітыя дошкамі шыбы выклятых хваробою дамоў, пацягнуліся на гандлёвыя пляцы купецкія вазы. Успомнілі ўлады і пра вязняў менскага замку. За час пошасці вартаўнікі змяніліся, і цяпер ніхто не ведаў, кім быў старэча ў згнілых лахманах, што невядома, як выжыў у цёмных лёхах. Ніхто не памятаў ягонага злачынства, і раз Божы бізун не пакараў яго, вязня выпусцілі на волю, як пускаюць з ланцуга старога сабаку, паміраць, праганяючы далей ад хаты. А як ён усе гэтыя гады хацеў памерці? І тады, калі думаў, што здарыцца, калі каханая ўбачыць яго цяперашняга, і тады, калі ведаў, адчуваў, што яна памірае, а ён мог бы выратаваць, калі б апынуўся побач, Любы чалавек на ягоным месцы ўжо даўно памёр бы. Але смерць забылася на Йозафа. Яна быццам не пазнавала яго, як старая класная дама знарочыста не пазнае былога вучня, што некалі скраў ейныя рамантычныя лісты часоў далёкага юнацтва і рагочучы зачытаў аднакласнікам. Йозаф зразумеў, якое зелле ён зварыў, у чым была хіба. Яно адбірала маладосць, але давала вечнае жыццё. Навошта? Шукаць адказу на гэтае пытанне ў яго ставала часу. Ніхто не ведае, дзе цяпер Йозаф. Але хутчэй за ўсё ён намагаецца знайсці зелле, якое дазволіць яму вярнуць увагу смерці і сустрэцца з каханай. Вось такую гісторыю паўтараў з дня ў дзень стары Йозаф з аптэкі ў Траецкім і тоўк у ступе вогкія зёлкі. Я спрабаваў намаляваць яго вуглём на кавалку кардону, але мне яшчэ не хапала майстэрства. Каб маляваць такіх, як Йозаф, трэба мець цвёрдую руку і чуйнае сэрца. Я не ведаю, ці валодаю гэтым і сёння. А вось пазней, калі я ўжо хадзіў у студыю да Кругера, адзін раз бачыў сярод карцінаў настаўніка Йозафа ў партрэт. Аптэкар быў намаляваны ў стракатай усходняй апратцы, але я пазнаў яго. Настаўнік назваў карціну Агасфер. Я ніколі пазней яе не бачыў і нічога пра яе лёс не ведаю. Аднойчы я прыбег у аптэку з чарговымі бутэлечкамі і не пачуў знаёмага пагруквання таўкача. Йозафа ў куце за прылаўкам не было. Малады аптэкар спакойна паведаміў, што стары гэтай ноччу памёр. Яго рыхтуюць да пахавання. Ці трэба казаць, што я пабег да маленькага падвальнага акенца. На гэты раз фіранкі былі адсунутыя. Першае, што я ўбачыў, цела, што ляжала на стале. У катуху, як я і ўяўляў, грувасціліся бутэлечкі і рэторты, снапы сухіх траваў і груды каменчыкаў, высілася нешта падобнае на перагонны куб. У печцы з прыадчыненымі дзверцамі яшчэ цепліліся вугалі, а на вугалях я добра разгледзеў гэта, бо печка стаяла ля вакна, ляжала трэснутая шкляная пасудзіна з рэшткамі цёмнай вадкасці. Дзве кабеты, жабрачкі з начлежнага дому, якія звыклі падрабляць падобным чынам, перапраналі нябожчыка па звычаі ў свежую кашулю. Яны сцягнулі з яго вопратку, і я пабачыў на ягоных грудзях шнары ад апёкаў, якія складаліся ў слова «здраднік». І яшчэ ініцыялы І.Д.Ш. Йозафа па ягоным запавеце пахавалі на Залатой Горцы. А я паступіў у рамесную вучэльню і перастаў хадзіць у аптэку ў Траецкім. Ной скончыў свой расповед і вінавата усміхнуўся. Ну вось, бачыце, нічога асабліва містычнага. Значыць, рабацінкі, ганьба для паненкі, з'едліва прамовіла Зося, дакрануўшыся да свайго носіка. Ну-ну, я табе згадаю гэта, Ной, калі наступны раз запросіш танчыць. Вось цікава, я таксама калісь забягаў у тую аптэку па лакрычныя ледзяшы, Але ніякага Йозефа не памятаю, прамовіў Улад. Можа, я проста не пазнаў твайго Агасфера?
Ной гнеўна павярнуўся да сябра.
Ты што? Думаеш, я гэта ў кніжках вычытаў?
Дарота прымірэнча прамовіла. Урэшце, Улад мог заходзіць у аптэку пасля смерці старога. А, дарэчы, калі пашукаць на Залатой Горцы магілу панны Югасі?
Я шукаў і знайшоў, спакойна і проста сказаў Ной. Каменная пліта амаль пайшла пад зямлю, у паглыбленнях надпісу вырас мох, і здаецца, што літары зробленыя зялёным аксамітным пасакам. Цвіла ружа, не дасталася нікому, толькі Господу адному. Больш нічога, ні імя, ні году. А магілы Йозефа я нідзе не напаткаў, хаця і пахавалі яго не так даўно.
Цяпер не хапае некалькіх дэталяў, каб расповед можна было залічыць да каляднага, зазначыў Улад. Варта, каб прывід Йозефа з'яўляўся ў куце аптэкі ў Траецкім і тоўк у прывіднай ступе зёлкі. Або каб ступа на верхняй паліцы пачынала звінець у дзень ягонай смерці.
А на Залатой Горцы пачалі з'яўляцца дзве прывідныя постаці. У абдымку ды са свечкамі, насмешна прамовіла Дарота. Кіньце дурное. Гаварыць аб прывідах, наклікаць бяду. Я Ною веру, але ніякай містыкі. Быў стары аптэкар, выжыў з розуму, блытаў казкі і ўласнае жыццё. Можа, з кантрабандыстамі калісь звязаўся, ці з якімі нігілістамі, вось і зарабіў шнары. Хто б мог чакаць ад такой вытанчанай паненкі гэткага рэалізму? Пасміхнуўся малады артыст. Дарота кінула на яго раздражнёны позірк. Ёсць рэчы, якімі не гуляюцца, спадар. Каб не людская дурная цікаўнасць, можа, не было б сёння гэтай паводкі.
Ага, панна Дарота робіць закіды на нейкую таямнічую гісторыю, ажывіўся пан Беларэцкі. Зрабіце ласку, юная гаспадыня, распавядзіце.
Дарота трохі засмуцілася. Ну, гэта не мая гісторыя. Гэта расказваў бацька. І тое, каб напалохаць мяне малую, каб я не капрызавала і не затрымлівалася на панадворку да цямна.
Раскажы, Даротка, запатрабавала Зося ў сяброўкі, і тая, кінуўшы насцярожаны позірк на прыгажуна Ўлада, які падрыхтаваўся слухаць са сваёй заўсёднай упэўненай усмешкай, пачала.